Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Anul 1965 a fost unul semnificativ pentru istoria României. Regimul politic fusese consolidat după preluarea puterii de către comuniști la 6 martie 1945. Această consolidare a costat mult. Vieți omenești, eforturi uriașe, ocupația sovietică, jefuirea bogăților țării și cheltuirea unor sume mari de bani. Consolidarea regimului a fost posibilă și datorită politicii de balans a Occidentului, care după Geneva 1955 nu a mai promovat doctrina Truman, ci a îmbrățișat o nouă tactică, coexistența pașnică. Cu alte cuvinte, fiecare bloc militar de după război își va vedea de propriile nevoi. Aceasta nu înseamnă că războiul rece nu a continuat, așa după cum și înarmarea statelor componente NATO și ale pactului de la Varșovia a căpătat valori din ce în ce mai mari. România se găsea în anul 1965 într-o poziție greu de acceptat cu 10 ani în urmă. După august 1958, când a avut loc retragerea armatei sovietice de ocupație la insistența Bucureștiului, regimul Gheorghiu deja a încurajat în secret reluarea legăturilor cu Occidentul, cu Europa Apuseană și Statele Unite. Țintele noului regim au vizat reconstrucția economică, similară unei țări în curs de dezvoltare. Viața cetățeanului obișnuit părea să se îndrepte într-o direcție așteptată, pentru o relaxare a regimului și a condițiilor de trai spre o direcție politică proprie, fără stresul controlului sovietic. În aceste condiții, Gheorghe Udej, liderul partidului, își avea zilele numărate. Moscova, având un nou lider și o nouă doctrină, Brejnev, nu putea lăsa să se producă o posibilă dezertare din blocul de est. Și în istoriografia românească părea să se schimbe ceva. De la Mihail Roller, cel care a rescris istoria țării, la noua generație care avea de gând să nu mai facă compromisuri. Vom încerca în această ediție să readucem în discuție anul 1965, an al transferului de putere de la București și consecințele sale. Invitat este domnul dr. Ion Constantin, cercetător istoric, asociat la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Bună seara, domnule dr. Constantin.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro fără diacritice. Domnule dr. Constantin, la ce se așteptau liderii români la începutul anului 1965? O perspectivă politică și socială conform unui program anunțat cu 5 ani în urmă, în 1960?
Era evident că s-a așteptat la o schimbare a cărei tentă era de fapt schițată, definită cu ceva timp înainte. Cursul de independență, de autonomie față de Moscova, care a fost acceptat în timpul epocii Ceaușescu, a fost definit prin câteva momente referențiale în perioada Gheorghe Udej. Aș spune că momentul de schimbare, în care sunt primele semne ale unor neînțelegeri evidente, simptome, poate fi plasat în timp în anul 1962. Practic, atunci a început și măsura de eliberare a deținuților politici din închisori, o perioadă de liberalizare, de relaxare a regimului, ca un semn care era dat pentru sănătate, pentru Occident, în vederea creierii unor premize pentru lansarea unor relații cu statele occidentale, în primul rând în domeniul economic, dar și un semnal către foștii deținuți politici care, de fapt, ușor, ușor vor avea și o anumită atitudine, să spun, de sprijinire a regimului după eliberarea lor în privința dezavorii lozincilor false din perioada comintenistă, în legătură cu reconsiderarea istoriei naționale, cu privire la repunerea în drept istoriei patriei, și în acest context ei au văzut schimbarea ca o oportunitate, o ocazie de a-și folosi posibilitățile în vederea sprijinirii interesului național.
Amnistia, această politică a fost pornită la inițiativa lui Gheorghe Udej, dacă nu mă înșel.
La inițiativa lui Gheorghe Udej a fost pornită și ea a fost pentru un ultim val de eliberări de deținuți politici. Circa 10.000 de deținuți au fost eliberați între 1962-64. Sigur, mai fusese precedate de alte măsuri. A fost o inițiativă a lui Gheorghe Udej.
Da, sigur, ea urmărea totuși un scop practic, pentru că era un semnal dat Occidentului că România va urma un alt curs, cel puțin față de proprii cetățeni pe care îi persecutase mai bine de 15 ani, și avea nevoie de niște, să spunem, niște acreditive, să le spunem.
De acreditive. Avea, în primul rând, nevoie de a însămânța cumva elementele unei anumite încrederi, încrederi ale Occidentului, pentru că, evident, în perioada acerbă a războiului rece, în perioada stalinistă și mult timp și după dezavoarea și condamnarea epocii Stalin din 56, era o neîncredere evidentă, clară. Deci a fost o perioadă de expectativă și atunci, sigur că aceste semnale erau extrem de importante pentru a crea condițiile unor inițiative de relații diplomatice, relații economice.
În desele întâlniri cu colaboratorii, Gheorghiu Dej insistase pe această relaxare a regimului. Un an în urmă, în 1964, pentru a-și arăta bunele intenții, partidul a amnistiat toți deținții politici aflați în închisori de 20 de ani, unii chiar de mai mult timp, din vremea regimului Ion Antonescu sau a regelui Carol al II-lea. În afara acestui gest, ce s-ar mai putea reține ca principale acțiuni politice, domnule doctor Constantin, în favoarea adoptării unui curs nou la București?
În primul rând, sunt semnele clare al unei îndepărtări de Moscova, a unei dezavuări a politicii obediente față de Moscova. Ea fiind determinată de mai multe elemente. În primul rând, este și dorința echipei de la putere atunci de a se consolida cumva printr-o atitudine națională, pentru a se legitimiza cumva. Și această depărtare de Moscova, de desovietizare practic, care a fost cuplată și cu o serie de măsuri de derusificare, asigura o asemenea perspectivă. Deci ei au dorit practic să-și consolideze puterea proprie, dar în același timp să se și identifice cumva măsura în care este posibil. Sigur, era vorba de o formulă de a naționaliza cumva sistemul comunist sau o încercare de a-l adapta la particularitățile proprii și de a-și căuta o cale proprie de construire a socialismului. Aceasta era ideea, de fapt, de bază. Și sunt câteva momente de referință în această privință. Este, în primul rând, dezavoarea încercării Moscovei de a implementa planul Valev, în 1964, care însemna, practic, o împărțire în baza unui principiu al distribuirii muncii în zona
lagărului. O nouă diviziune a muncii, practic, pentru lagărul socialist.
La nivelul lagărului. Și, sigur, românii i-ar fi revenit un rol de hinterland agricol, de grânar al blocului comunist.
Practic, ce... noi trebuia să alimentăm celelalte state.
Da, cu grâne. Și, deci, în România nu i se conferea un rol în privința industrializării sau mai știu ce, care ar fi putut, practic, să asigure independența țării. Sigur, echipa de la conducere, că, în mod sigur, a fost și bine susținută de economiști de anvergură.
Costin Murgescu, sigur,
în Viața Economică a publicat un articol în care a demontat pur și simplu planul Valev și a arătat că el este practic un plan care nu are nimic de a face cu interesul național românesc. Și, sigur, aceasta a fost o chestiune care a creat un moment de mare încrâncenare în relațiile cu sovieticii. Pe urmă a fost un alt moment în 1964, publicarea însemnărilor lui Karl Marx despre români, apoi și a lui Engels, în baza unor documente care au fost găsite, documente manuscrise inedite a lui Marx.
Care n-au putut fi tipărite sau publicate până la acea dată.
Da. Ele erau...
De fapt, conțineau elemente laudative la adresa românilor și mai puțin prietenoase față de
ruși. Și foarte critice la adresa Rusiei țariste. Aceasta era elementul foarte important. Deci demersul a început în 1959. De fapt, în 1964 s-a luat hotărârea, dar a fost o echipă care a lucrat de la Institutul de Istorie al Academiei, în frunte cu Andrei Oțetea, directorul institutului, care a lucrat într-o colaborare cu savanți din Occident și cu un profesor din Jvan, din Polonia, și care au găsit aceste documente extrem de relevante pentru poziția învățătorii marxiste, lui Marx, extrem de critică, de dură față de politica Rusiei țariste în Basarabia. Și el a fost într-un moment, după hotărârea unei plenare a Comitetului Central, care a fost luată la începutul anului 1964, s-a purcesc la publicarea acestor documente, care au avut un impact extraordinar în lumea occidentală. Foarte interesante pe cele unor politologi occidentali, de exemplu Hans Hartlis, un publicist care originat de România, un sas care a trăit în Germania Federală și care aprecia că această dezavoare a lozincilor false reprezintă o adevărată bătaie de tobă răsunătoare în toată lumea comunistă și un semnal pentru întregul mapamont. Lucrarea lui Marx a fost receptată pe urmă foarte bine de exilul românesc, care la rândul lui, la editura Carpații din Spania, a reeditat lucrarea cu o prefață a faimosului, binecunoscutului
Pamfil Șecalu.
Da.
Tot cu un an în urmă, în plan politic extern, Partidul Stat adoptase o declarație de principii în aprilie 1964, de urmat în politica externă. Într-un fel a fost o încercare de conservare a unei atitudini istorice, aceea de a rămâne în afara conflictelor dintre terți. România nu avea niciun interes să servească drept carne de tun pentru pretențiile Moscovei în economia războiului rece sau a escaladării unui conflict direct americano-sovietic. Ne aducem aminte de faptul că rușii nici n-au anunțat, sovietici, de fapt, nu i-au anunțat pe partenerilor români de criza izbucnită în
criza rachetelor.
Criza rachetelor. Da, da, adică ce s-a schimbat după declarație din aprilie 1964?
Au fost o serie întreagă de elemente care au asigurat la acea vreme un prestigiu incontestabil al României pe plan internațional. Datorită politicii promovate a fost momentul de vârf atins în 1968 prin condamnarea intervenției unor state ale pactului de la Varșovia în Cehoslovacia. A fost un moment care a asigurat un prestigiu internațional extraordinar al României în întreaga lume și o susținere politică, economică și un anumit prestigiu care nu poate fi contestat și este recunoscut și de statele occidentale. Este practic o recunoaștere implicită. Conducerea de partid și de stat de atunci a fost primită la cel mai mare nivel.
De fapt, Bucureștiul cerea o neutralitate politică.
Da, o neutralitate politică.
Lipsa unui amestec din partea Moscovei în chestiuni interne.
Da. Sigur, aceasta a fost și, până erau principiile independenței care au fost foarte bine receptate, să spunem, în întreaga lume democratică, practic, nu numai în lumea a treia și celelalte. Adică asta asigura și prestigiul și în rândul altor state, deci nu numai ale celor comuniste. Moscova avea un cuvânt de spus în continuare important la nivelul conducerilor celorlalte state.
Călătoria lui Gheorghiu Dej la Varșovia a fost ultima din viața sa. A fost răpus de un cancer provocat, aici suntem încă înconjurați de ipoteze, provocat de iradiere. O operațiune comandată de sovietici. În ce au constat avertismentele Moscovei transmise liderilor români? Dumneavoastră ați vorbit că raporturile noastre, relațiile cu sovietici s-au degradat începând cu 1959. Dar ce transmitea Moscova de fapt Bucureștiului?
Liderii comuniști știau bine asemenea lucruri, mulți dintre ei fiind victime ale acestor atrocități încă din perioada Marii Epurări din anii 37-39, dar și perioada războiului. A fost metode extrem de dure, de lichidări fizice ale unor lideri, nu numai din România, ci din alte țări. Și ei erau conștienți de acest aspect și există, încă nu sunt clarificate, să spunem, împrejurările morții lui Dej. Sigur că era și o boală veche. Cu siguranță, la nivelul mentalităților, erau anumite frică inoculată în legătură cu posibilitatea de a fi lichidat fizic de către Moscova printr-o atitudine, să spunem, de frondă față de...
Păi, în 1937, 38, 39, în URSS dispăreau oameni cu miile, cu zecile de mii.
Absolut.
Deci nu era o problemă să dispară un lider de partid dintr-o țară frățească între ghilimele.
Da. Deci erau bine cunoscute aceste aspecte și erau, sigur, destul de temător. Dar cu toate acestea trebuie să remarcăm faptul că, datorită și au anumite schimbări și în componența etnică a partidului a fost și o anumită, nu aș zice o presiune, dar oricum o altă situație în ceea ce privește orientarea generală și ideea că istoria țării nu se poate făcând abstracție de interesul național la lung, știți? În acest context a apărut și preocupările privind problema Basarabia, nordului Bucovinei, tot pe această
deci, istoria nu poate fi scrisă de cineva străin de locul respectiv.
Sigur că da, dar atunci ei au evoluat cumva de la un internaționalism habonic la o anumită poziție cu o simțire națională, cu o sensibilitate națională.
Succesorul lui Dej, Nicolae Ceaușescu, beneficia de o experiență serioasă în planificarea prelorii puterii. Ce însemna Ceaușescu, domnule dr. Constantin, pentru Moscova? Fiecare nou lider urma să se prezinte Moscovei pentru a trece cu bine, să spunem, de această inițiere. La întâlnirea cu sovieticii, la ei acasă, Ceaușescu a fost însoțit de alți oameni ce în prealabil îi consultase pe câțiva istorici români. De ce și istorici români, vă întreb?
E foarte interesant, aș vrea să fac un mic preambul la această idee. Ceaușescu era vizat de Moscova ca un posibil frondist încă din perioada Dej, cumva. Alegerea lui Ceaușescu, în opinia mea,
N-a fost întâmplătoare
și nu a fost agreată, practic, de Moscova, cu atât mai mult cu cât erau alții care erau cunoscuți pentru pozițiile lor promoscovite, indiscutabile, Gheorghe Apostol sau alții. Dar încă din 1964 a fost remarcată prezența lui Nicolae Ceaușescu în delegația care a fost condusă de Ion Gheorghe Maură și a fost primită de Mao Zedong și după aceea la 15 martie a avut o întâlnire cu Hrușov la Pițunda în care s-a ridicat chestiunea Basarabiei. Adică a fost o idee, liderii români au povestit despre ceea ce s-a întâmplat acolo, de fapt sovieticii încă știau ceva și atunci în momentul în care s-a spus despre episodul cu susținerea lui Mao privind faptul că Basarabia aparține României.
Dar era un subiect tabu.
Era un subiect tabu și ei au fost foarte interesați de poziția opoziția românească și când au constatat că românii n-au avut nicio reacție, sigur că a fost un element care a surprins în mod total neplăcut. Hrușov începuse să fie îngrijorat de atunci de iridentismul românesc. Și Ceaușescu a făcut parte din această delegație. Pe urmă, a mai fost un alt moment, întâlnirea în vara anului 1964, după declarația din aprilie, din iulie a fost, la Leningrad, a lui Hrușov cu Tito, în care, practic, a încercat Hrușov să-l coopteze pe liderul iugoslav într-o acțiune de maleabilizare și de influențare pozitivă a lui Ceaușescu.
În sensul dorit de Moscova.
Da, al iudești, dar sublinia totdeauna că, de fapt, cel mai radical antisovietic din conducerea românească este Ceaușescu. Deci asta încă perioada Deș. După 65, mai mult decât Gheorghe Iudeș, Ceaușescu a manifestat un interes deosebit pentru problemele de istorie. De aici a pornit și reconsiderarea lui Nicolae Titulescu pentru o perioadă. În septembrie 65, când...
A fost prima vizită.
A fost prima vizită, sigur, și când a fost ridicată și problema Tezaului și atunci a fost pentru prima dată și...
Practic s-a dus să le ceară socoteală.
Sigur că da, a fost o prezentare de cunoaștere, dar cu această ocazie Ceaușescu, dar mai ales și din delegație de Paul Niculescu Mizil, era Alexandru Bârlădeanu, care au ridicat într-un mod foarte bine documentat chestiunea Tezaului și al celorlalte. Și chiar a surprins cumva pe Brejnev, pentru că ei nu erau pregătiți doar cu asemenea reacție. Însă a fost pe baza unei documentări asigurate de către istoricii români. S-au făcut documentare care au fost de curând publicate în arhivele totalitarismului pentru documentare în legătură cu problemele spinoase, problemele delicate din istoria relațiilor româno-sovietice, în legătură cu chestiunea raptului Basarabiei în 1940, cu insula Șerpilor, cu celelalte aspecte, cu Tezaurul, tot a fost documentată într-un mod foarte riguros de istorici de la Ministerul Afacerilor Externe la Arhivă, dar nu numai, și din între colaboratorii Ministerului.
Bănuiesc că răspunsul Moscovei a fost de refuz al discutării acestor.
Sigur că da, Moscova practic nu a dat cursul discutării decât a una dintre probleme și la un moment dat, în cadrul discuțiilor, Brejnev era total dezorientat și chiar a cerut o pauză pentru documentar, că el nu știa exact ce e cu Tezaurul, cu celelalte sau, mă rog, așa a pretextat. Da.
În anul 1965, în viața particulară, oamenii se mai adresau cu formulele de domn și doamnă, profesorii și medicii erau respectați pentru ceea ce făceau, se bucurau de o distinție aparte. Acest curs nou al vieții a pătruns și în mediul universitar și academic. Au avut loc schimbări, domnule doctor Constantin?
Sigur că da. A fost după perioada roleriană din anii 50, nefastă, a fost o anumită reconsiderare a istoriei și acest lucru s-a manifestat prin reîncadrarea în posturile de profesor a unor savanți, a unor oameni de carte care cunoșteau foarte bine sistemul democratic din perioada interbelică și care lucraseră și care se remarcaseră ca istorici. Amintesc aici pe profesorul Constantin Cegiurescu, pe Mihail Berza, pe Emil Condurachi, Ion Nestor, care au fost reîncadrați și acest lucru s-a simțit într-un mod benefic pentru cercetare și pentru activitatea didactică, pentru formarea tinerilor studenți la istorie, pentru că ei au beneficiat de experiența și de școala acestora, care s-a putut vedea și în aceste formule ale raportului cu studenții. Nu aveau de-a face cu adresările din perioada comunistă. Ei vorbeau, mi-amintesc că erau profesorii Berza sau Dumitru Tudor sau Ion Nestor, domnule student, adică erau formule de adresare din perioada veche, din perioada interbelică. A fost un mare privilegiu. Eu am fost ultima serie de studenți care au susținut examenul cu profesorul Ion Nestor, de exemplu, cel mai mare arheolog după Pârvar, considerat. Da.
În ce alte domenii au mai avut loc schimbări de atitudine și viziune, de temperare, să spunem, a ideologizării vieții cotidiene?
Sigur că a fost o desovietizare, o derusificare care...
Sigur că la nivelul cel mai înalt au început cu consilierii sovietici.
Consilierii sovietici.
Au fost desfințate Sovromul, dar mult mai devreme.
Da. Care au plecat ultimii în 1964,
de la Ministerul de Interne.
Sigur, el a fost în multe planuri și în literatură. A fost o relaxare considerabilă. A fost posibilă realizarea unor opere, unor capodopere de mare nivel artistic. Dacă e să amintim faptul că în această perioadă s-au remarcat și au apărut opere literare al unor scriitori precum Zaharia Stancu, dar mai ales Marin Preda, care au culminat în 1975 cu publicarea romanului Deliru, prin care sunt elemente foarte clare de atitudine națională și care a fost...
De reconsiderare.
Reconsiderare, da. A epocii Antonescu și care a fost foarte critic privit de Moscova. La Literatura Gazeta atunci a apărut un articol, o recenzie extrem de critică, care este și un episod interesant, că după aceea sovieticii au fost interesați de temperarea cumva și de atenuarea unor linii naționaliste, cum le considerau ei, în a doua ediție a Delirului. Și așa cum relatează într-o notă informativă descoperită de curând la CNSAS, scriitorul Ion Caraion, ambasada sovietică a trimis un emisar la Marin Preda tocmai pentru a discuta și a încerca să-l tempereze, dar îl maleabiliza în privința felului în care vor fi prezentate evenimentele din Delirul în a doua ediție. În primul rând erau și interesați informativ să știe cam ce intenții are și apoi să vină să-l influențeze cumva.
Da, au apărut primele cursuri sau clase de limba engleză și franceză.
Sigur că da, da. Eu am fost prima generație care cred că a beneficiat de opțiunea a unei alte limbi decât limba rusă.
Rus.
În 1963, știu, când eram în clasa a 5-a, a fost atunci opțional și atunci, imediat când am aflat că se poate la engleză, la franceză sau la germană, am trecut repede la franceză de la rusă.
Cum a evoluat, domnule doctor Constantin, noua generație de istorici români și ce se schimbase în predarea istoriei României ca obiect de studiu în școala de la noi?
Noua generație de români a avut șansa ca după 1968 mai ales, când a început să se schimbe considerabil modul de abordare, a fost o nouă abordare a istoriei naționale, să învețe în mare măsură o istorie conformă cu...
Bazată pe dovezi și pe un adevăr istoric. Da.
S-au redeschis în arhive. Sigur că unele lucruri, unele teme au rămas în continuare tabu, tema Basarabiei, tema Bucovinei, deși și acestea erau tratate, dar de un grup restrâns de istorici, cel mai adesea care lucrau la Institutul de Istorie al Partidului, mai puțin
celălalt. Cu mai mică,
cu amplitudine mai mică, da. Și erau situații destul de fluctuante, aș spune. Când apărea un articol care pur și simplu stârnea senzație prin maniera deschisă în care se vorbea despre actul unirii din 1918, incluzându-se și Basarabia și Bucovina, și după aceea o perioadă după proteste destul de serioase, care aproape totdeauna apăreau din partea ambasadei sovietice, sigur că lucrurile se temperau. Adică a fost tot timpul o asemenea evoluție.
Un fel de balans.
Și acestea s-au manifestat și la nivelul istoriografiei și la nivelul cel mai înalt, pentru că chestiunile de istorie erau discutate adesea în întâlnirile la vârf, între Ceaușescu și Brejnev, de exemplu. S-au discutat în mai multe momente, în 70, 71, chiar și după 75, după încheierea actului final de la Helsinki. A fost momente, după vizita din 76 la Chișinău, care a fost prima și ultima vizită a unui șef de stat în perioada comunistă la Chișinău. Și a fost momentele din Crimea, din septembrie 1977, în care discuția a fost foarte aprinsă între Brejnev și Ceaușescu în legătură cu problemele istoriei, inclusiv în chestiunea, să spunem, definirii poporului și a limbii din RSS moldovenească, în care...
Dar ei susțineau limba moldovenească, poporul moldovenesc.
Da.
Era o creație sovietică, practic.
Da. Dar au fost întrebări de genul ăsta. Dumneavoastră ați fost acolo, tovarășe Ceaușescu, la Chișinău și ați văzut pe moldoveni că ei există. I-am văzut că există, dar eu am vorbit cu ei românește. Adică nimic mai grăitor.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică Schimbări în istoriografia românească, de la Gheorghiu Udeș la Nicolae Ceaușescu. Invitat, domnul dr. Ion Constantin, istoric, cercetător asociat al Institutului pentru Studiul Totalitarismului. Domnule Constantin, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorul. Regia de montaje Eugenie Ivanov. Regia de emisie a fost semnată de Isabel Jerdea și Mariana Băjenaru. Sunt George Popescu. Aici e Radio România Actualități.